Aici Radio Europa Liberă. România post-electorală, a doua parte a unui program special difuzat la Radio Europa Liberă în 23 mai 1990. Moderator Victor Cernescu. Colaborează Emil Hurezeanu, Nestor Rate și Victor Eschenazi, Justin Liuba și Șerban Orescu. Din sumar, un tur de orizont al principalelor evenimente internaționale. Un interviu în piața Universității din București cu Vasile Gogea, redactor șef adjunct al revistei Astra de la Brașov. Reacții americane privind alegerile din România. Președintele Partidului Național Liberal, Radu Câmpeanu, e citat de agenția Reuters cu declarația că alegerile din 20 mai au fost frauduloase în proporție de 20 până la 25%, frauda petrecându-se atât în timpul numărării voturilor, cât și înainte de aceasta. Pe de altă parte, domnul Câmpeanu a exclus participarea partidului său la un guvern de coaliție.
Doamnelor și domnilor, la microfon Victor Cernescu, în echipa astăzi cu Doina Alexandru, Meri Georgescu, Șerban Orescu, Nestor Rateș, Victor Moroșan, Tiberiu Stoian, Radu Pârvan. Am ales să începem această a doua parte a emisiunii noastre speciale postelectorale cu un tur de orizont al principalelor evenimente care au avut loc în lume în aceste zile și pe care ușor le-am putea scăpa din vedere. Una din consecințele importantelor schimbări care au avut și continuă să aibă loc în Europa de Est este reexaminarea de către NATO a strategiei sale. Discuțiile pe această temă, începute la conferința din Canada de la 9 mai, continuă la Bruxelles, unde miniștrii apărării ai Alianței Atlantice se întrunesc din nou. Ieri, miniștrii apărării ai țărilor europene din Alianța Occidentală au pledat pentru adaptarea strategiei de apărare la noile circumstanțe. Este de importanță crucială, s-a spus, să se ia o decizie privind nivelul de apărare necesar într-un mediu politic în plină evoluție. Într-o încercare de a menține această relatare în limitele de timp pe care ni le impune momentul, voi spune deocamdată că NATO este supus unor presiuni care împing alianța să treacă de la rolul militar pe care l-a jucat până acum la un rol politic. Unul din aspectele pe ordinea de zi a conferinței de două zile de la Bruxelles o formează, cum era de așteptat, efectele asupra strategiei de apărare a Alianței Occidentale ale perspectivei unificării Germaniei. Unul din elementele noi apărute în acest context este insistența Uniunii Sovietice ca forțele armate ale viitoarei Germanii reunificate să fie supuse unei plafonări garantate printr-un tratat. Știrea provine din cercurile diplomatice NATO, cu precizarea că ea le-a parvenit de la oficialitățile americane. Este vorba, se precizează, de una din temele ridicate formal de sovietici în timpul vizitei pe care a făcut-o săptămâna trecută la Moscova secretarul de stat american James Baker. Moscova cere ca dimensiunile forțelor armate germane să fie hotărâte în cadrul așa numitei conferințe 2+4 asupra reunificării Germaniei. Plafonul stabilit acolo ar urma să fie consemnat în tratatul Est-Vest pentru reducerea armelor convenționale pe cale de a fi negociat acum la Viena. Agenția France Press, în depeșa în care citim aceste informații, arată că Statele Unite, Franța și Marea Britanie au respins această cerere a sovieticilor. Cele trei puteri occidentale nu cred că forțele armate germane pot fi discutate separat și insistă ca reducerea forțelor să fie negociate exclusiv în cadrul negocierilor de la Viena. Revenind la vizita lui James Baker la Moscova, amintim că ea a avut loc în pregătirea întâlnirii americano-sovietice la vârf de săptămâna viitoare și că una din principalele puncte pe agenda acelei întâlniri este chestiunea independenței țărilor baltice. Fraza întrebuințată de secretarul de stat american cu privire la această temă, nu s-a realizat prea mult progres. Cu o completare, după întrevederile separate pe care le-a avut cu Mihail Gorbaciov și cu premierul lituanian Kazimiera Prunskiene, Secretarul de stat american crede că cele două părți, Moscova și Lituania, sau Moscova și țările baltice, sunt mai active în eforturile pentru găsirea unor puncte comune de dialog. În orice caz, oficialitățile sovietice nu fac niciun secret din dorința lor de a ajunge la un acord comercial cu Statele Unite și, în conjuncție cu acest aspect al lucrurilor, se afirmă din surse sovietice că se va înregistra progres în chestiunea țărilor baltice înainte de sosirea lui Gorbaciov la Washington la 30 mai. Moscova a primit săptămâna trecută, pe lângă vizita secretarului de stat american, și pe cea oarecum neașteptată a lui Alexander Dubček, părintele primăverii de la Praga, zdrobită de șenilele tancurilor sovietice în 1968, a elogiat reformele lui Gorbaciov, care evocă, a spus el, unele din încercările sale din trecut de a da comunismului o față umană. Unul din cei mai distinși compatrioți ai lui Dubček, Jiří Dienstbier, distins printre altele pentru că nu și-a putut lua în primire postul de ministru de externe al Cehoslovaciei decât cu întârziere, din cauza că a trebuit să găsească mai întâi un înlocuitor la alimentarea cu cărbune a unui cuptor al sistemului de transporturi publice al Pragei, și-a dezvăluit intenția de a pune la punct un plan pentru ajutorarea Uniunii Sovietice și a țărilor est-europene să facă tranziția la economia de piață. Dienstbier a ales Universitatea Harvard din Statele Unite pentru a-și dezvălui ideea, pentru că acolo, la Universitatea Harvard, s-a născut cu 43 de ani în urmă ideea planului Marshall, care a făcut posibilă, sau cel puțin a accelerat considerabil, refacerea economiei vest-europene după cel de-al doilea război mondial. De menționat aici, fie și întreagăt că de planul Marshall ar fi putut beneficia și țările est-europene, dacă nu le-ar fi interzis-o Stalin. Acum, Uniunea Sovietică are un conducător conștient de necesitatea absolută a reformelor, dar, cum declară printre altele președintele Comisiei pentru Reformă a Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, reformele nu sunt universal populare. Cunoaștem subiectul, una din cauze este, cum știm prea bine, teama de privatizare. Ce-i mai interesant pentru noi este că divergențele pe tema reformelor din sânul conducerii sovietice amenință să se răsfrângă și asupra țărilor est-europene. Citim, de exemplu, în ziarul Baltimore Sun despre disputa pe tema reformei dintre Mihail Gorbaciov și Iegor Ligachev, dispută care are rezonanțe de politică internă, dar are ca subiect și reformele din Europa de Est. Gorbaciov continuă să-și exprime încrederea în dreptul absolut al fiecărei națiuni de a-și alege propriul sistem economic și politic, în timp ce Ligachev se declară alarmat de tendințele capitaliste și burgheze care se manifestă în mai multe țări est-europene. Disputa a survenit tocmai în momentul gestului simbolic pe care l-a făcut Moscova atunci când l-a primit pe reformatorul cehoslovac Alexander Dubček. Noi, spre deosebire de alții, sperăm că în această dispută vor învinge până la urmă reformiștii lui Gorbaciov și nu ligacioviștii, căci altfel n-ar mai putea aștepta câteva decenii de ani lumină de tipul celor de care sperăm a fi pe cale să scăpăm. Pentru moment, sovieticii înaintează, unii cu mai mult, alții cu mai puțină voie, dar toți cu pași foarte mărunți spre economia de piață. Circulă acum propuneri guvernamentale la Moscova pentru o ascuțită sporire a prețurilor cu amănuntul la anul, care să fie doar parțial compensate de o majorare a salariilor și a beneficiilor sociale. Excepție, salariul lui Mihail Gorbaciov, care va fi majorat prin lege de la 1500 la 2500 de ruble pe lună, plus cheltuieli de reprezentare la nivelul care se obișnuiește în Occident. Nu ironizez știrea, căci de fapt este vorba de legalizarea unei situații de fapt, poate chiar de o reducere a beneficiilor, dacă ținem seama de abuzurile comise de foștii lideri comuniști din țările care i-au izgonit de la putere. Între timp, știrile despre pregătirile care se fac în diferite țări est-europene pentru vinderea, privatizarea întreprinderilor de stat, le întâlnim astăzi la tot pasul. Evaluările experților, țările est-europene, în care 90% din industria aparține statului, sunt gata să pună în vânzare proprietate în valoare de numai puțin de 100 de miliarde de dolari investitorilor particulari. Planurile și calendarul privatizărilor variază de la stat la stat. Asupra acestei teme vom reveni, desigur, frecvent în zilele, săptămânile și lunile ce vin. Ne vin și știri despre desprivatizare, dacă putem să o numim așa. Guvernul cehoslovac, de exemplu, a recuperat ieri, dintr-o trăsătură de condei, proprietățile date în folosință permanentă în ultimele 4 decenii liderilor comuniști. Decizia luată ieri promite să se bucure de o mare popularitate în Cehoslovacia, unde mulțimi de câte 100.000 de persoane au demonstrat în ultima vreme cerând comuniștilor să renunțe la proprietățile lor și guvernului să interzică Partidului Comunist participarea la viitoarele alegeri. Închei cu câteva rânduri dintr-o depeșe al cărei titlu m-a frapat: În Germania de Est, licitația secolului. În pragul reunificării de peste 6 săptămâni, RDG-ul își lichidează pur și simplu economia. Cu binecuvântarea cabinetului est-german, magazinele oferă alimente, hăinării, articole casnice și altele cu reduceri de până la 60% într-o încercare de a face loc în rafturi produselor occidentale care au și început să inunde țara. Și acum trecem la subiectul nostru, România post-electorală. Da, te auzim.
Stăm de vorbă cu domnul Vasile Gogea. Vasile Gogea este redactor șef adjunct al revistei Astra din Brașov. Dânsul a avut un rol foarte important după demonstrația din 15 noiembrie 1987. A fost dintre cei 2-3 oameni care din țară au informat prin ziarii străini, mulți dintre ei sosiți clandestin în România ca turiști, în legătură cu represiunea provocată împotriva participanților la demonstrația din Brașov de la 15 noiembrie 1987. După 21 decembrie, Vasile Gogea joacă un rol foarte important în ceea ce se întâmplă la Brașov. Este unul dintre cei mai activi oameni acolo, atât în ce privește activitatea sindicală, activitatea de presă liberă, face o revistă foarte bună, revista Astra, și mai nou, atât și în ceea ce privește demonstrația anticomunistă de la Brașov. Pentru că și la Brașov, la fel ca la București, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, au loc în ultimile 4 săptămâni demonstrații practic în fiecare zi. Pe deosebire însă de demonstrația de la București, unde nu s-a ajuns încă la faza de dialog, amânată și eșuată mereu între demonstranți și putere, puterea centrală, la Brașov s-au făcut însă pași ceva mai concret spre un dialog. Acest dialog a și început. E deci interesant să vedem ce se discută între putere și demonstranții anticomuniști de la Brașov. În acest moment îi predau interviul și ne va spune el despre ce e vorba. Deci Vasile Gogea.
Te ascultăm.
Este foarte adevărat tot ceea ce a spus Emil Burezeanu. În momentul de față, la Brașov, grupul de veghe pentru libertate și democrație se află în fața celei de-a treia reuniuni cu reprezentanții Consiliului Județean Provizoriu de Uniune Națională, respectiv reprezentanții puterii locale de stat, pentru a analiza rapoartele întocmite de comisii special organizate în vederea dezbaterii unor teme care au fost supuse în urma dialogului care a fost antamat între reprezentanții grupului de veghe și reprezentanții puterii locale. Acest dialog a fost lansat la 14 mai, data la care a fost prezentate organului local al puterii de stat 8 puncte, din care voi prezenta acum doar pe primul, care cerea declararea județului Brașov, a întregului județ Brașov, ca zonă liberă de comunism sau neocomunism, demiterea tuturor celor care au făcut parte din nomenclatură și a securiștilor compromiși rămași pe funcții sau a persoanelor compromise în cele 5 luni de la Revoluție. Acest prim punct, fiind odată acceptat pentru negocieri de organele locale ale puterii de stat, el a fost defalcat în mai multe subpuncte. Nu putem spune acum câte. Negocierile vor dura probabil foarte mult, ele sunt foarte dure și foarte grele, însă primele șase teme care au fost acceptate de organele locale ale puterii de stat pot fi definite astfel. Prezentarea listei membrilor ultimului birou al comitetelor municipale și județean de partid cu situația lor actuală, respectiv locurile lor actuale de muncă. 2. Lista noilor cadre de conducere din întreprinderi și instituții, cât și a cadrelor puterii locale administrative și de stat și indicarea ultimului lor loc de muncă. Situația monumentelor proiectultiste care se mai află în piețele publice și în parcuri, precum și problema schimbării denumirilor unor străzi și piețe din municipiul și județul Brașov. Inventarul patrimoniului fostei gospodării de partid cu fire de inventar și atribuirea fiecărui obiect pe beneficiar. Lista spațiilor devenite disponibile după 22 decembrie cu ocupanții lor actuali. Un raport amănunțit asupra costurilor lucrărilor de amenajare a monumentului dedicat a fost o intenție de dedicare celui mai iubit fiu al poporului de pe dealul Varte din Brașov. Cine a aprobat această investiție? Din ce fonduri s-au acoperit cheltuielile? Ultimul punct acceptat pentru această fază a dialogului a fost accesul reprezentanților grupului de veghe pentru libertate și democrație din Brașov în organele puterii locale de stat în calitate de observatori. Vreau să menționez că toate aceste teme de negociere au fost acceptate, s-au constituit comisii la care participă și reprezentanții ai grupului de veghe. Urmează ca la sfârșitul săptămânii acesteia aceste comisii să se reunească, să încerce să elaboreze niște raporturi amănunțite care vor fi date publicității în presa locală. Este, considerăm noi la Brașov, o cale pozitivă de dezamorsare a unei situații conflictuale și dramatice, ilustrată în primul rând de această extraordinară concentrare a unei stări de spirit naționale în piața universității, care, în lipsa unui dialog autentic, angajat cu puterea, riscă să rămână ineficientă. Facem un apel pe această cale către toate grupurile de veghe din țară, către toate filialele Alianței Timișoara, să angajeze dialoguri ferme cu reprezentanții puterii, să expliciteze într-un discurs politic coerent și logic și legitim în același timp sintagma jos comunismul. Nu putem să scandăm la infinit jos comunismul fără să explicităm această sintagmă într-o suită logică, într-un discurs politic eficient și în revendicări foarte concrete care să vizeze destructurarea pas cu pas a ceea ce înseamnă comunism. Comunismul a fost instaurat într-o perioadă de 45 de ani, pas cu pas, după o strategie și o tactică stabilite, elaborate, cu o perfidie și o ipocrizie aproape perfecte, el poate fi de asemenea demontat pas cu pas cu o tactică și o strategie de data aceasta sincere, fără ipocrizie, fără minciuni, dar și fără iluzii.
Și acum îl întreb pe Vasile Vogea ce s-a întâmplat la Brașov la 20 mai. Deci, despre fraude, anomalii sau, dimpotrivă, despre corectitudinea legilor, dacă este caz.
La 20 mai 1990, poporul român a votat pentru prima dată după 45 de ani în condiții declarat libere. din păcate, și o spun cu durere, nu cu tristețe, o spun cu durere ca un pacient supus unei operații chirurgicale care nu se plânge în fața chirurgului sau nu angajează sentimente, ci doar senzații, că la această dată au avut loc, dincolo de fraudele tehnice, votări multiple sau tipăriri suplimentare de buletine de vot neinventariate sau neînregistrări de străzi întregi de votanți pe listele, pe listele electorale, a avut loc, zic eu, o dublă fraudă de altă natură. În primul rând, o fraudă politică, o fraudă care a început la 23 decembrie 1989, data la care Partidul Comunist, fostul Partid Comunist Român, a reușit să se deghizeze în Frontul Salvării Naționale. O altă fraudă, și mai gravă, și mai tragică, nu mai tragică, revin, ci de-a dreptul tragică pentru poporul român, este frauda istorică, și anume că aceste alegeri de la 20 mai 1990 au validat și alegerile din 1946, interzicându-ne nouă, prin această imaturitate politică a poporului român, dreptul pentru o bună perioadă de timp de a mai pune sub semnul întrebării rolul armatei sovietice în alegerile din 1946. Suntem singurii în tot estul Europei care, în condiții declarate de libertate, am votat masiv pentru neocomunism. Sigur că tot acest fenomen este explicabil. Asta nu înseamnă însă că este și scuzabil. Din această perspectivă, celor care constituim această minoritate singura neapărată de niciun fel de documente internaționale, minoritatea oamenilor luciți, ne stau în față angajamente extrem de grave și de complicate și poate, deși sper să nu fie așa, riscante. Acest popor a fost prada unui scenariu extrem de simplu și extrem de perfid în același timp. Orice este mai bun decât un scenariu în care trebuie să muncești. A fost încurajat să lenevească, nu numai în munca profesională, în munca fizică, dar și în activitatea intelectuală, ceea ce explică această lene în a gândi, în a opta în fața urnelor.
Îi mulțumesc interlocutorului nostru din Brașov. Deci am stat de vorbă cu Vasile Gogea, redactor șef adjunct al revistei Astra din Brașov. Dacă colegii de la München cred că e cazul să-i pună întrebări, el vă stă la dispoziție.
Da, avem întrebări. Mi se pare că primul este chiar Nestor Rateș. L-am văzut notând aici pe hârtie.
Da, Nestor.
Da, n-am înțeles prea bine cum vede dumnealui relația dintre alegeri și presiunea străzii. În sensul că în ce fel ar urma să se coreleze procesul electoral și cel al demonstrației de stradă?
Am recepționat întrebarea. Ea mi se pare ușor depășită deja, evenimențial, în sensul că alegerile au avut deja loc. Dar dacă refacem puțin filmul evenimentelor din România și ne întoarcem numai cu 7 zile în urmă, putem presupune că ceea ce se întâmplă în piața universității, deși concentrează aici în cea mai mare măsură o stare de spirit generală la nivelul întregii țări, prin lipsa de proiect pozitiv a avut un efect exact pe dos, producând o regrupare a fostilor membri de partid. Radicalismul maximal al revendicărilor din piața universității, în absența unei propuneri constructive, a avut ca efect regruparea fostilor membri de partid în jurul Frontului Salvării Naționale. În acest sens, presiunea străzii a determinat în mod absolut paradoxal un vot masiv în favoarea Frontului Salvării Naționale.
Credeți că a fost un factor în acest vot masiv?
Nu a fost singurul. În această masivitate a votului, desigur că își are rolul său sau locul său sau procentul său și frauda. Frauda electorală, care nu este de neglijat, ea nu poate răsturna rezultatul final per ansamblu al alegerilor. Dar la nivelul județului Brașov, în timpul alegerilor, au fost tipărite încă zeci de mii de buletine de vot în cursul zilei de duminică. Au fost surprinși primari de comune cu sute de buletine de vot în mașină, fără ca ei să facă parte din comisiile electorale, transportând aceste buletine spre anumite secții de votare. S-a votat la Brașov cu pașaport, cu buletin, cu delegație, până și cu legitimație de serviciu. Dar toate aceste fraude tehnice, să le numim așa, cred că nu ar fi răsturnat în mod decisiv raport final.
Și deci recunoașteți rezultatul alegerilor ca expresia voinței suverane a electoratului român?
În niciun caz. Opinia mea, chiar dacă ar fi să intru în conflict cu o foarte mare parte a celor care sunt în acest moment alături de mine, este că rezultatul acestor alegeri este asemănător, ca să spun așa, situației în care Giordano Bruno a fost ars pe rug cu aprobarea majorității populației, adică împotriva unor principii democratice moderne. Probabil că în România cea mai adecvată formă de votare ar fi fost aceea din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, adică pe colegii electorale. Adică, ce vreau să spun, o anumită minoritate valorică trebuie protejată și trebuie să nu poată fi copleșită de o majoritate statistică.
Ați menționat mai înainte deghizarea Frontului și mie mi s-a părut că în cazul special al României, travestirea comuniștilor sub numele de Front al Salvării Naționale, nici nu poate fi vorba, a reușit de minune. Mai bine chiar decât își imaginau chiar domnii Iliescu, Brucan și compania la început. Această travestire a slujit atragerii maselor neinformate, tovarășilor de drum gata să însoțească pe cel ce strigă mai tare, neîntrebând nici pe ce drum îi conduc și nici încotro. Această confuzie, această falsă identitate prezentată de Front, iată că a fost suficientă spre a perpetua pentru moment vechile structuri rămase intacte, sub o firmă nouă. Și eu cred că naivitatea și incultura politică au fost și ele prezente în cabinele de vot duminică. M-ar interesa acum însă, fiindcă au fost menționate nenumărate iregularități, votări multiple, tipăriri suplimentare de buletine, neînregistrări de locatari, decedați care au votat, copii. Toate aceste reclamații au fost ele centralizate și ce urmare vor avea ele?
Da, din câte știu eu, eu nemai fiind membru al niciunui partid politic din țară, urmează ca astăzi până mâine să se centralizeze toate aceste date privind fraudele tehnice, fraudele de procedură în timpul votului și ele să fie înaintate Comisiei Naționale Electorale. Acum, sigur că odată înaintate acolo se va constitui o comisie de analiză. Însă aș vrea să pun o întrebare. Câte comisii constituite până acum în cadrul CPUN-ului au prezentat vreun raport final cu privire la problemele care au făcut obiectul acestor comisii?
Da, aveți dreptate, domnule Gragea. Aș vrea să vă întreb la ce v-ați referit în mod ceva mai specific atunci când ați vorbit de polarizarea sau de radicalitatea demonstranților din piața universității. Și să-l întreb și pe Emil Hurezeanu dacă este de acord întru totul cu această caracterizare.
M-am referit la această unilateralitate a revendicărilor formulate, scandate, cântate, dacă vreți, afișate în piața universității doar la nivel maximal. Există în orice mișcare contestatară două limite, nivelul maximal și nivelul minimal, între care pot fi angajate dialoguri și pot fi acceptate compromisuri necompromisătoare. Cred că piața universității se află în acest moment în această situație extrem de dramatică, în care trebuie să opteze pentru o anumită poziție pe acest portativ desenat între limita maximală și limita minimală. Altfel, ea dacă va continua așa, eu pot să fiu acum foarte rău și să spun că dacă va continua până la iarnă, domnul Iriescu le va face și încălzire centrală în piață. Nu vreau să fac acest lucru, vreau să sper că această mișcare care concentrează în ea o stare de spirit efectiv definitorie pentru marea masă a populației românești, își va găsi un discurs politic care să o caracterizeze, un proiect pe baza căruia să poată să negocieze și va înțelege că progresul, ieșirea din acest impas în care se află, nu poate fi făcut cu pași de uriaș, ci cu pași, chiar dacă mai mici, siguri și repetați. Că limita alegerilor care s-au consumat de altfel nu este o limită a acestei mișcări. Limita aceasta a fost a Frontului Salvării Naționale și a domnului Iriescu. Ei l-au depășit. Pentru noi n-au fost o limită. Noi avem în față un alt obiectiv extrem de important, alegerile din septembrie pentru consiliile locale ale puterii de stat, în care putem să ne concentrăm, să ne organizăm mult mai bine, să câștigăm majoritatea și să izolăm puterea centrală de stat, să o facem ineficientă, să pregătim viitoarele alegeri generale în așa fel încât să reașezăm țara noastră pe acel drum, pe drum, vreau să spun, nu autostradă, care duce spre Europa.
Da, Victor Morășan la microfon, bună seara, ca în fiecare seară României, prietenilor din București, colegilor noștri și prietenilor din Brașov, minorității lucizilor despre care vorbeați, domnule Gogea. Aș vrea să am reținut cuvintele dumneavoastră că această minoritate nu este neapărat apărată de documente internaționale. Aș vrea să vă asigur însă, știu că nu primiți presă străină încă în țară, că întreaga comunitate internațională continuă să vă observe cu aceeași atenție ca și până acum. Așa că dacă nu sunteți apărați de documente, sunteți măcar protejați de această atenție și puteți continua lupta dumneavoastră. Pe de altă parte, aș dori să vă spun, apropo de această atenție, de această simpatie de care vă bucurați, Brașovul cu deosebire, că astăzi am fost anunțat că un nou ajutor, câteva zeci de tone, se vor îndrepta vineri-sâmbătă spre Brașov, de la Vaterstetten, adunate grație unei bunăvoinței unei echipe a primăriei din Vaterstetten și a unor oameni benevoli, aceiași care au fost la Brașov în februarie, la 12 februarie. Am și o întrebare scurtă pentru dumneavoastră. Cum vedeți în perspectiva săptămânilor care vin posibilitățile dumneavoastră în presă de a vă dezvolta opiniile libere? Și foarte pe scurt, ce s-a întâmplat cu replica? Există în continuare?
Da, am să răspund în ordine inversă. Replica există, a apărut acum două zile un nou număr. Noi la Astra colaborăm foarte bine, facem front comun cu replica. Iar în ceea ce privește posibilitățile noastre de exprimare, ele sunt formal garantate. Problemele care se pun în fața noastră pentru a depăși această fază de săptămânal care apare bilunar țin de mijloacele tehnice. Eu nu le-aș numi neapărat cenzură tehnică, dar este o anumită pauperitate tehnică în ceea ce privește posibilitatea noastră de exprimare. Desigur că această stare de sărăcie în domeniul tehnologiei imprimării publicațiilor se poate rezolva pe două căi. Una, care este aceea a selecției valorice a publicațiilor care urmează să fie imprimate, ceea ce foarte multă lume ar considera că nu este democratic, pentru că încă nu am reușit să deosebim o majoritate statistică de o minoritate valorică. A doua, multiplicarea poligrafiilor, ceea ce încă deocamdată guvernul nu aprobă.
Da, este și acesta un fel de cenzură. Vă mulțumim, domnule Gogea. Am prins bine numele dumneavoastră, Gogea sau Gagea? Gogea. Emile, cred că o să continuăm acum cu o scurtă trecere în revistă a reacțiilor americane, oficiale și ale presei.
Mai auzim unii de alții după ora exactă sau până la ora 22, ora Bucureștiului?
Cred că o să mai auzim câteva minute, nu știu exact, ba da, o să auzim.
Vreau să vă spun doar că în jurul orei 22.30 aici la București, deci 21.30 la dumneavoastră, avem informații noi legate de rezultatele alegerilor.
Da, ne-ai prevenit.
Deci cel mai târziu până atunci.
Bun. Și acum să-l ascultăm pe Justin Liuba de la New York.
În pofida neregulilor înregistrate în timpul alegerilor din România, Departamentul de Stat a declarat prin vocea purtătorului său de cuvânt Richard Boucher că, potrivit observatorilor americani, ele au fost libere și s-au desfășurat în cea mai mare parte într-o atmosferă pașnică.
Voter turnout on election day was heavy, resulting in long lines at the poll. We note that problems with voting and other election day irregularities.
Prezentarea la urne a fost masivă în ziua alegerilor, ceea ce a rezultat în cozi lungi la circumscripțiile de votare. Problemele în legătură cu votarea și neregulile din ziua alegerilor nu par să fie importante, deși liderii opoziției s-au plâns de violarea legii electorale. Noi vedem în aceste alegeri un început important pentru România. Observatorii noștri au afirmat că votarea a fost liberă, pașnică și entuziastă. În continuare, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus:
However, the election campaign was flawed, as we and others have noted, for example, as regards the lack of access to the media.
După cum am notat atât noi cât și alți observatori, campania electorală nu a fost cinstită, deoarece, de pildă, opoziția nu a avut acces la mijloacele de difuzare a informațiilor. În plus, au avut loc și acte de intimidare împotriva candidaților partidelor din opoziție. Ameliorarea procesului de democratizare va fi misiunea principală a oricărui guvern care va prelua cârma în România, observat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, care a adăugat că delegația americană de observatori va prezenta Casei Albe un raport pe baza căruia se vor lua deciziile necesare privind viitorul relațiilor americano-române. Observatorul american Keith Schutt, intervievat direct de la București de rețeaua CNN, după ce notează că numărul mare al voturilor obținute de front dovedește că alegerile propriu-zise, după părerea sa, n-au fost furate, și după ce se referă la campania electorală pe care o consideră primul capitol al alegerilor, afirmă:
I would say that the campaign period here was about as unfair as any I'd ever seen. This is a country that is not yet.
Campania electorală, aș spune, a fost cea mai inechitabilă din câte am văzut în viața mea. Este vorba de o țară care nu este încă gata de alegeri libere și echitabile, a notat domnul Schutte. În ce privește presa americană, menționăm în primul rând editorialul influentului cotidian Washington Post, care observă: În timpul alegerilor din România s-au comis mai multe nereguli decât pot fi explicate prin simpla lipsă de experiență a oamenilor. Democrațiile din întreaga lume ar trebui să informeze limpede pe câștigători că ameliorarea climatului politic din România va fi prețul pe care vor trebui să-l plătească pentru admiterea țărilor în noua Europa în devenire. Defectele alegerilor din România nu trebuie căutate atât de mult în atmosfera de duminică, ci în climatul de intimidare din timpul campaniei electorale și în folosirea puterii guvernamentale pentru influențarea alegătorilor. Unul din motivele pentru care Frontul Salvării Naționale a obținut atâtea voturi este imposibilitatea liderilor opoziției de a se face cunoscuți populației, având în vedere că guvernul provizoriu nu le-a acordat accesul la radio și televiziune. În plus, deși li s-a permis publicarea ziarelor, acestea nu ajungeau de multe ori în provincie, deoarece organizația de distribuire este sub ordinele guvernului. Dar mai există un alt motiv de îngrijorare, notează editorialul din Washington Post. Frontul Salvării Naționale este alcătuit în cea mai mare parte din comuniști, foști adversari al lui Ceaușescu. Este evident că ei continuă să fie sprijiniți de vechii membri ai nomenclaturii la nivel mijlociu, care se tem de pierderea funcțiilor și a privilegiilor lor. Pentru a ameliora viața poporului român, domnul Iliescu va avea nevoie de ajutorul altor popoare din lume. Dar o democrație ca cea din România, alcătuită dintr-un singur partid, nu are șanse de a obține asemenea ajutoare, conclude editorialul din Washington Post. Lanțul de ziare al concernului american Knight Ridder a publicat în legătură cu alegerile din România o corespondență din București semnată de Roddy Ray, care remarcă: delegația americană de observatori la alegerile din România a menționat prin vocea conducătorului ei, guvernatorul Gary Carruthers al statului Noul Mexic, că în pofida neregulilor, alegerile s-au desfășurat în general într-un mod corect. Dar guvernatorul a adăugat că neregulile comise în timpul campaniei nu pot fi ignorate de o democrație adevărată și că învinuirile aduse guvernului vor trebui prezentate justiției românești. Ziaristul american notează apoi că unii observatori vest-europeni au afirmat că dacă asemenea alegeri ar fi avut loc în țările lor, ar fi fost anulate. Delegația de observatori a sindicatelor americane AFL-CIO a remarcat că guvernul ales acum în România nu posedă decât o legitimitate îndoielnică, deoarece membrii frontului, care nu au fost aleși de nimeni, au acaparat importante poziții politice, economice și sociale. Un alt ziar american, Chicago Tribune, tratând același subiect, scrie: ultima încercare a României de a ține alegeri libere a avut loc în anul 1946, când comuniștii le-au furat și s-au înscăunat la putere, forțându-l pe regele Mihai să abdice cu un an mai târziu. Deși președintele ad interim Ion Iliescu pare să fi câștigat cu o mare majoritate de voturi, iar Frontul Salvării Naționale, alcătuit în majoritatea sa din foști comuniști, a întrunit 2/3 la Cameră și Senat, opozanții afirmă că alegerile au fost manipulate pentru a asigura victoria frontului prin limitarea accesului opoziției la mediile de informare, prin intimidări și prin folosirea de tactici comuniste. Șeful delegației americane de observatori, guvernatorul Carruthers, a mărturisit că liderii opoziției contestă părerea sa, care afirmă că în pofida neregulilor alegerile pot fi considerate echitabile și că românii au întreprins un pas gigantic pe calea democrației. Unul din membrii opoziției, Ion Rațiu, candidatul Partidului Național Țărănesc, a părăsit subit conferința de presă de la reședința ambasadorului american din România pentru a-și manifesta dezacordul cu cuvintele domnului Carruthers. Cred că guvernatorul Carruthers este de bună credință, dar că n-are idee de ceea ce se petrece în realitate în România. Prin aceasta, el informează eronat presa și publicul american, a spus domnul Rațiu, după cum notează Chicago Tribune. Justin Liuba, Radio Europa Liberă, New York.
A fi poate de adăugat, am vorbit cu cineva de la Departamentul de Stat de acum circa jumătate de oră, care mi-a spus că situația este următoarea. Până acum nu au primit un raport complet din partea observatorilor americani din România, că au auzit despre diversele irregularități în ziua alegerilor și că deocamdată nu au o reacție oficială a guvernului american. Rămâne să mai vorbim în cursul serii cu Departamentul de Stat.
Da, și acum Șerban Orescu.
În legătură cu asta, tocmai ne-a venit o depeșă Reuters. Domnul Radu Câmpeanu a declarat acestei agenții că alegerile au fost frauduloase într-o proporție de 20 până la 25%. Frauda petrecându-se atât în timpul numărătorii voturilor, cât și înainte de aceasta. Pe de altă parte, domnul Câmpeanu a exclus posibilitatea participării Partidului Liberal într-un guvern de coaliție. Citându-l, agenția Reuters relatează următorul răspuns. Un candidat care termină cu 90% din voturi, aluzie la domnul Iliescu, nu are nevoie de coaliție. După care a adăugat, oamenii lui au fost un pic cam prea zeloși. De asemenea, domnul Câmpeanu a mai spus că Iliescu ar trebui să fie jenat dacă partea sa din numărul voturilor continue să crească. Se știe că de-a lungul acestor ultime zile, procentele obținute de domnul Iliescu din totalul voturilor nu au încetat să crească. În ceea ce privește părerea observatorilor scenii românești, cu care am mai discutat, toți cu care am stat de vorbă erau de părere că în condițiile actuale, mai ales o participare a partidelor de opoziție care se plâng de caracterul fraudulos al alegerilor, este cu totul neindicată. Și poate că, după cum spune și proverbul francez, că adeseori o nenorocire poate servi la ceva, poate că tocmai prin acest procent aparent foarte redus obținut de opoziție, inclusiv de liberal, a fost exclusă posibilitatea participării la un guvern de coaliție în care probabil că frontul ar fi încercat să manipuleze partidele de opoziție, ceea ce ar fi dus la compromiterea acestora. Este, cred, în interesul opinii publice românești, care se află într-o fază dinamică de trezire și de coalescență, ca partidele de opoziție să rămână intacte din punct de vedere moral, dacă din punct de vedere politic au pierdut în ceea ce privește numărul absolut al voturilor. Păstrarea intactă a moralității înseamnă un demaraj pentru evoluția care de-abia începe, o evoluție pe care domnul Iliescu de altfel a caracterizat-o ca fiind un probabil proces de scădere a popularității partidului pe care l-a condus până acum. Spun până acum, fiindcă dânsul probabil că va abandona altcuia conducerea frontului, rămânând președinte al statului.
Da, pentru mine rămâne deschisă întrebarea dacă într-adevăr domnul Iliescu sau frontul au vrut într-adevăr o coaliție sau țineau această posibilitate ca o rezervă în caz că vor avea efectiv nevoie de ea.
Victor Cernescu, în încheierea celei de-a doua părți a unui program special dedicat alegerilor din România, transmis la Radio Europa Liberă în 23 mai 1990. Radio Europa Liberă îi mulțumește lui Emil Hurezeanu pentru amabilitatea de a pune la dispoziție acest material sonor din arhiva sa personală.
Aici Radio Europa Liberă.